la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benă
și Oana Serafim.
Congresul Mondial al Familiilor și criticile organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului.
Rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO?
Și la București, societatea civilă și partide din opoziție încearcă să găsească oameni noi și potriviți pentru un alt fel de politică.
Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Speakerul Andrean Candu a propus beneficii noi pentru angajații Serviciului de Informații și Securitate. Potrivit portalului Agora, Candu și alți deputați PD au înregistrat în Parlament două asemenea proiecte de lege la numai o zi după operațiunea SIS contra învățătorilor turci de la liceile Orizont. 7 solicitanți de azil au fost arestați și deportați în Turcia pe 6 septembrie, fapt care a cauzat consternare în rândul apărătorilor drepturilor omului. Între beneficiile propuse pentru ofițerii SIS de către speaker se numără indemnizații pentru fortificarea sănătății, tratament la sanatoriu, compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuinței și sporuri lunare pentru eficiență în asigurarea securității statului. Lidera PAS, Maia Sandu, a spus că partidul său va cere sancționarea internațională a responsabililor de arestarea și deportarea în Turcia a celor 7 cetățeni turci. Sandu a făcut declarația la o conferință de presă astăzi.
Oamenii care se fac vinovați de comiterea acestor abuzuri vor răspunde, iar până atunci ne angajăm să facem toate demersurile necesare pentru a solicita sancționarea internațională.
Politiciana opoziției s-a declarat convinsă că autoritățile moldovene au dat curs unei cereri a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, criticat în legătură cu persecutarea și întemnițarea presupușilor oponenți ai regimului său. Speakerul Andrean Candu neagă însă existența vreunei solicitări turcești. Un oficial american aflat în vizită la Chișinău a cerut guvernului moldovean să reconsidere legea amnistierii capitalului, care permite legalizarea averilor nedeclarate. Solicitarea i-a fost adresată ministrului economiei Kirill Gaburici de către Brian McFeeters, asistentul adjunct principal al secretarului de stat american, la o reuniune a grupului de lucru economic care a avut loc luni în cadrul dialogului strategic bilateral, se spune într-un comunicat pe pagina de Facebook a Ambasadei Statelor Unite. Legea amnistierii capitalului, adoptată intempestiv de majoritatea parlamentară în luna iulie, a fost criticată aspru de donatorii occidentali, ambasada americană spunând că legitimează furtul și corupția. NATO a repetat astăzi că exercițiul militar de amploare început în estul Rusiei arată că Moscova se pregătește pentru un conflict la scară largă. La exercițiile Vostok 2018 participă peste 300 de militari, inclusiv din China și în Mongolia. Ele au început în timp ce președintele rus Vladimir Putin, care dorește relații mai strânse cu China, îl găzduiește pe omologul său chinez Xi Jinping la un forum economic la Vladivostok din extremul orient al Rusiei. Americanii comemorează 17 ani de la atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001, soldate cu aproape 3.000 de morți. La ceremonia de la New York, unde primele două avioane deturnate de teroriștii Al-Qaeda au lovit și distrus tunurile gemene ale World Trade Center, au fost date citirii numele celor uciși.
Gordon M. Amis Jr.
Admiral Abad.
Cel mai grav atac terorist de pe teritoriul american a fost urmat de invadare de către Statele Unite a Afganistanului, unde talibanii adăposteau teroriștii. Liderul rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden, a fost ucis în mai 2011.
Mulțumesc, Alexandru. Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Organizarea de vineri până duminică la Chișinău sub tutelajul președintelui Igor Dodon a reuniunii anuale a Congresului Mondial al Familiilor a fost criticată astăzi într-o conferință de o serie de organizații pentru apărarea drepturilor civile, drept o acțiune ce va semăna discordie într-o societate și așa extrem de divizată și care va fi folosită de Igor Dodon pentru a-și acumula puncte electorale. Condus de Brian Brown, Congresul Mondial al Familiilor este organizație ultraconservatoare din Statele Unite, care militează nu numai pentru valorile familiei tradiționale, dar și împotriva dreptului la avort. De ce li se pare condamnabilă ideea organizării Congresului la Chișinău celor preocupați de extinderea protecției drepturilor fundamentale? Liliana Barbăroșie relatează.
Întâi de toate, există printre critici o convingere covârșitoare că Igor Dodon exploatează politic tema familiei. Despre aceasta a vorbit în cadrul conferinței sociologul Vitalie Sprânceană, unul dintre organizatori.
Pe de o parte, să-și consolideze electoratul său.
A explicat ulterior la microfonul Europei Libere Vitalie Sprânceană și a continuat.
Probabil el nu știa că alegerile vor fi abia în februarie, miza pentru noiembrie, dar e clar, toată galeria asta, garnitura de oaspeți religioși importanți, o să vină și o să-i fac lui într-un fel campanie.
Sprânceană spune că efectul cel mai prost care se poate anticipa de pe acum e cel asupra campaniei electorale viitoare.
Campania electorală va fi iar măcinat temele astea identitare și va fi prelungirea temii cu gay, sirieni și de data asta va fi cred că gay, valorile tradiționale, familia și uitați-vă pe președinte cum se luptă pentru valorile astea tradiționale împotriva gay europei și din partea ailaltă sunt ceilalți euro, nu știu cum le zice el, unioniști și ceilalți care impun asemenea valori poporului moldav.
În timp ce președintele moldovean obosește să deplângă lipsa de putere pentru a pune în fața guvernării o agendă socială mai consistentă, sociologul Vitalie Sprânceană spune că aceste eforturi ale președintelui trec mai degrabă neobservate, prin urmare sunt ca și inexistente.
Deci copiii efectiv în școli îndură foame, pe de o parte, pe de altă parte, tot discursurile astea bombastice cu tot felul de organizații cu buget de milioane de dolari care vin și se filmează pe fundalul nu știu cui și merg la Radisson Blue și stau și merg la Orhei Vechi și vorbesc toate despre familia naturală, despre copii, despre cât de tare lor le pasă. Și asta e mare ipocrizie care trebuie să o adresăm.
Politologul Olga Nicolenco a subliniat un alt pericol pe care îl întrevede în spatele demersului prezidențial. Igor Dodon nu ar face altceva decât să-și impună propria familie ca singurul model ce poate fi acceptat și tolerat la nivelul societății moldovene.
O familie este și un bărbat și o femeie căsătoriți care nu au copii pentru moment. Și o femeie care a divorțat și educă singură doi copii. E și un bărbat văduv, soția căruia a decedat în Italia și el acum educă trei copii. O pensionară care nu are nicio rudă rămasă în viață și care trăiește din 700-800 de lei pensia, pentru că fiecare din acești oameni educă niște copii, plătesc niște impozite la stat și toată această lume este parte a familiei întregului neam și întregii noastre națiuni. Și asta, de asta ar trebui să se îngrijească președintele Dodon, dar nu de componentele patriarhale.
Romanița Iordache este o expertă română ce lucrează în Comisia Europeană pe directivele legate de egalitate și spune ea, în România militează acum împotriva intenției de amendare a Constituției române pentru o redefinire mai restrictivă a termenului de familie. Iar în Republica Moldova a fost invitată să explice de ce nu există o înțelegere mai greșită a problemelor adevărate cu care se confruntă familia modernă decât cea afișată în cadrul Congresului ce urmează a fi găzduit de președintele moldovean.
Este greșit pentru că a venit statul, biserica, Congresul Mondial al Familiilor, președintele Dodon, să ne definească familiile, nu e ok. Familia e zona de siguranță în care fiecare dintre noi ne definim și creștem. Și statul are obligația să ne protejeze acolo, nu să intre cu forfecuța și să ne definească așa cum își doresc politicienii zilei.
Experta mai spune că în spatele Congresului stă și o înțelegere extrem de eronată a libertății religioase.
Biblia și-o citește fiecare acasă, nu o aducem în spațiu public și nu dăm cu Biblia în cap altuia. În al doilea rând, libertatea religioasă înseamnă să-l las pe celălalt să se regăsească în religie. Nu să vin cu propria mea interpretare și să-i o forțez, să-i o bag pe gât. În umbrela aceasta mare a Congresului Mondial al Familiilor nu se vorbește doar despre familie tradițională, familie naturală. Se vorbește și despre dreptul la sănătatea reproducerii, care aparent deranjează. Se vorbește despre roluri de gen. Îi deranjează că femeile pot să facă școală și pot să meargă la muncă. Îi deranjează că femeile se pot unde cum vor ele și că nu au cu toate fustele lungi atunci și ni se vede câteodată glesna. Am văzut că mai nou îi deranjează reproducerea asistată. Deci...
Alți doi vorbitori din cadrul evenimentului, directorul programului de drept al Fundației Soros, Victor Munteanu, și Andrei Lutenco de la Centrul de Politici și Reforme, cred că printre actorii ce ar trebui să ia poziție față de inițiativa prezidențială există doi mari absenți, guvernarea și opoziția protestatare. Victor Munteanu.
Pe mine mă miră foarte tare lipsa de reacție și tăcerea din partea partidului real de guvernământ, care este Partidul Democrat. Eu cred că el este în expectativă, dar o expectativă destul de periculoasă. Pur și simplu nu știe cum se joacă acest joc, am impresia, sau liderii aceștia nu sunt suficient de bine informați care este miza. Că se introducă discorde, se introducă ură.
Andrei Lutenco.
Cei care își dau seama au și datoria de a împărtăși cu alții. De asta și am început de la mișcarea de protest care este acum. Are datoria să arăte că cetățenii sunt egali, sunt solidari și trebuie să aibă grijă unii de alții, mai ales în fața unei guvernări corupte și cu tendințe autoritare.
Conferința de astăzi, organizată de Platforma.md, în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert Moldova și Centrul Euroregional pentru Inițiative Civice, cu susținerea financiară a Ambasadei Olandei, are loc cu câteva zile înainte de congresul găzduit de Igor Dodon, după luni de speculații că printre figurile religioase importante ce vor participa la congres va figura și patriarhul rus Kiril. Săptămâna trecută, președintele Dodon a anunțat că acesta va vizita Moldova, însă nu cu prilejul congresului, ci ulterior, în luna octombrie, fără a explica și motivele amânării. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, Partidul Acțiune și Solidaritate a avut astăzi o conferință de presă în care lidera partidului Maia Sandu, fostă ministra învățământului, a făcut mai multe precizări legate de rețeaua de licee Moldo-Turce Orizon, de unde au fost deportați în Turcia săptămâna trecută mai mulți profesori. Maia Sandu a criticat decizia de expulzare a profesorilor, la fel cum au făcut-o și importante organizații pentru apărarea drepturilor omului și Uniunea Europeană. Iar astăzi, doamna Sandu a precizat ce știe despre aceste licee din perioada în care era ministra învățământului. Afirmații care contrazic poziția oficială prezentată de Serviciul de Securitate și Informații, cel care a organizat deportarea. Mai multe de la Diana Răilean.
Lidera PAS, Maia Sandu, a precizat că pe durata mandatului său de ministru al educației, între anii 2012-2015, nu a primit din partea Serviciului de Informații și Securitate sesizări privind profesorii de la Liceul Orizont. Din acest motiv, Maia Sandu nu îi se pare credibilă motivarea care a stat la baza expulzării din Republica Moldova a 7 angajați ai rețelei de licee Orizont.
Niciodată, dar niciodată în cei 3 ani de zile cât am fost ministru al educației, nu am primit nicio informație de la Serviciul de Informații și Securitate în care s-ar fi vorbit despre anumite suspiciuni în raport cu instituțiile de învățământ din rețeaua liceelor Orizon. Deci este foarte clar că această acuzație adusă de către SIS este una pregătită acum de ultimă oră și este folosită pentru a justifica un abuz absolut năucitor.
Maia Sandu a mai spus că în trecut, prin intermediul Ministerului de Externe, autoritățile de la Ankara au solicitat în repetate rânduri închiderea liceelor Orizont.
Noi atunci am răspuns ferm că instituțiile de învățământ din Republica Moldova, activitatea lor este reglementată de legislația națională și atâta timp cât această legislație nu este încălcată, instituțiile de învățământ nu vor fi închise.
Reproșul formulat de apărătorii drepturilor omului în adresa autorităților de la Chișinău e că au închis ochii la expulzarea celor 7 angajați ai rețelei de licee Orizont fără să le garanteze un minim drept la apărare. Într-un interviu pentru postul nostru de radio, avocatul Vitalie Nagacevski, angajat să reprezinte interesele celor 7 cetățeni turci în fața CEDO, susține că acestora nu li s-a asigurat accesul la justiție, nu au putut lua legătura cu un avocat, iar familiile lor nu au știut unde se află și în ce condiții au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru speakerul Andrean Candu, argumentele Serviciului de Informații și Securitate par mai ponderabile decât cele invocate de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului. Astăzi, într-o scurtă declarație pentru presă, președintele Parlamentului Parlamentului a insistat că acțiunea de expulzare a urmărit întâi de toate securitatea internă a țării.
Argumentele care au fost aduse legate de securitatea națională, ele au fost ascultate, ele au fost înțelese. Legate de procedurile legale, cei de la SIS au comunicat că au respectat întocmai procedurile legale. Să avem răbdare. Dacă cumva au fost încălcate procedurile, cel care le-a încălcat va plăti prin responsabilitate.
Operațiunea de expulzare a 7 cetățeni turci de pe teritoriul Republicii Moldova a fost tratată cu îngrijorare de mai multe organizații internaționale. Lor de poziții au avut Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Uniunea Europeană și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului în Moldova. Toate au declarat că decizia autorităților moldovene ridică serioase semne de întrebare. Am citat. La scurt timp după expulzare, directorul adjunct al filialei Durlești a rețelei de licee Orizont, Hașan Bariș, a declarat că operațiunea ar fi, citez, o comandă a lui Erdogan, am încheiat citatul, lăsând să se înțeleagă că președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, ar căuta să se răfuiască cu aliații rivalului său, Fethullah Gülen, stabilit în Statele Unite și pe care îl consideră responsabil pentru organizarea tentativei de lovitură de stat din Turcia în anul 2016. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare de la București despre cum caută societatea civilă și partidele din opoziție oameni potriviți pentru a fi implicați în politică și rubrica noastră Cui este frică de NATO.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre dezbaterile din Parlamentul European legate de evoluțiile din Ungaria, considerate de mulți europarlamentari drept îndepărtându-se de valorile comunitare.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pșep în NATO, este grea de ziabă.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Cele mai mari manevre militare NATO din ultimele decenii coincid cu comemorarea atentatelor de la New York din 11 septembrie 2001 și sunt destinate să testeze faimosul articol 5 din Carta Alianței Nord-Atlantice, cel care spune că un atac împotriva unuia din membrii este un atac împotriva tuturor. Manevrele NATO vor implica 40.000 de oameni din cele 29 de țări ale Alianței, dar și din Suedia și Finlanda. Intitulate Trident Juncture 2018, exercițiile militare vor avea loc în Norvegia, în apropiere de Cercul Polar. Luna trecută, Donald Trump, președintele american, pusese încă o dată la îndoială validitatea acestui articol din Carta Fondatoare a NATO, întrebându-se într-un interviu cu Fox News dacă NATO ar trebui să se mobilizeze pentru a apăra, cum a spus el, micuțul Muntenegru, cel mai nou membru al Alianței, Trump insistând că Muntenegru se dovedește foarte agresiv. Exercițiul din luna viitoare este menit să arate cum ar funcționa coordonarea NATO între militari din 31 de țări în caz de criză, 29 de țări NATO plus Suedia și Finlanda. Principala noutate, pe lângă amploarea trupelor, 40.000 de oameni, e dată de participarea Finlandei și Suediei, țări oficial neutre, ca și Moldova, dar tot mai preocupate de creșterea amenințării ruse. Imediat după anexarea Crimeei de către Rusia, NATO pusese deja la punct o forță de intervenție rapidă, a cărei capacitate de reacție va fi testată de această dată. Rusia, la rândul ei, a anunțat uriașe manevre militare simultane. Regulile în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, din care fac parte și Rusia și Statele Unite, prevăd prezența unor observatori la orice manevre militare care mobilizează mai mult de 13.000 de oameni. Anul trecut, în cadrul manevrelor numite Zapad, Rusia refuzase să primească observatori, afirmând că a mobilizat mai puțin de 13.000 de militari, în vreme ce NATO calculase circa 50.000 de oameni. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a precizat că în cazul Rusiei, manevrele sunt cele mai mari de la cele din 1981 și implică un sfert de milion de oameni. Manevrele de atunci, din anii 80, implicaseră și alte țări ale defunctului pact de la Varșovia și avuseseră loc la granița Poloniei. În momentul în care începuse în Polonia ascensiunea periculoasă pentru puterea de atunci a sindicatului Solidaritatea. Detaliu picant. Sergei Shoigu e propus pe listele negre ale sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană Rusiei pentru intervenția din Ucraina, astfel încât el nu ar mai putea călători pe teritoriul Uniunii Europene. Situație paradoxală. Fostul adjunct al ministrului rus al apărării Shoigu, generalul Anatoli Antonov, a fost trimis de Putin ambasador la Washington începând cu august 2017, deși el se află pe listele negre ale Uniunii Europene. Ambasadorul rus în America este astfel persona non grata în Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu este frică de NATO, marța viitoare și oricând pe net la europalibera.org. În România, societatea civilă și o parte a opoziției a lansat o nouă inițiativă de reformare a clasei politice, sub sloganul mai mult sau mai puțin fericit ales, oameni noi în politică. Sorin Șerb relatează.
Câtă vreme oamenii vor putea alege doar ceea ce pun pe liste partidele, câtă vreme clasa politică va fi preocupată în primul rând să-și reprezinte propriile interese, ignorându-le pe cele ale votanților simpli, sistemul electoral va fi un simulacru și democrația din România va avea de suferit. Acestea sunt premisele pe care se sprijină o nouă inițiativă de reformare a clasei politice. Inițiatori? 4 partide și 26 de organizații civice. După campania fără penali în funcții publice, care își propune eliminarea din viața publică a politicienilor care au probleme cu justiția, Uniunea Salvați România s-a asociat cu Partidul Mișcarea România Împreună, PACT și Partidul Oamenilor Liberi în încercarea de a debloca democrația din impasul actual. Inițiatorii campaniei Oameni Noi în Politică vor să se revină la alegerea primarilor din 2 tururi de scrutin, să nu mai ajungă unii să gestioneze banii și destinul comunității după ce au primit doar 10 sau 15% din voturi și doar pentru că au avut ceva mai mulți votanți ca următorul plasat. De asemenea, ar trebui, spun inițiatorii campaniei, ca listele pe care se votează să fie deschise, astfel ca alegătorul să voteze doar pe cine vrea el. S-ar face astfel o epurare a listelor de balastul politic, pentru că nu e partid să nu aibă abonații săi în cursă electorală, oameni al căror principal merit nu este viziunea legislativă, ci relația cu șeful sau cuantumul cotizației la partid. Ar mai trebui de asemenea redus numărul de semnături necesare pentru înscrierea în cursa electorală și dublarea numărului de parlamentari ai diasporei. În fine, campania își propune să elimine pragul electoral pentru alegerile locale și europarlamentare. Românii cred aceste partide și organizații sunt victimele unei mistificări politice care impune drept autoritate legitimă o putere nereprezentativă aleasă pe baza unor legi deficitare. Majoritatea politică actuală invocă mereu legitimitatea votului pentru a lua decizii care pun uneori în pericol traseul european al României, fisurând deopotrivă fundamentele democrației. Nu există noțiunea de malpraxis politic. Liderii scenei politice fac de multe ori promisiuni neonorate fără a plăti niciun decont electoral. Sunt de multe ori în conflict deschis cu justiția, morala, adevărul și propriul trecut comunist, fără să fie în pericol să piardă imunitatea, fotoliul parlamentar sau ministerial și nici alegerile. Gajează viitorul copiilor pentru a-și cumpăra indulgențe electorale. Au creat o armată de asistați sociali care sunt dependenți de generozitatea celor aflați la putere, pe care îi vor vota orbește dacă le plătesc în continuare rentele. Dan Barna, șeful Uniunii Salvați România, spune că ar trebui o reformă electorală radicală. Marea problemă a României, afirmă el, este vechea clasă politică, coruptă și incompetentă, care s-a baricadat în spatele zidurilor de la Parlament, în spatele ușilor păzite de jandarmi și în spatele barierelor legislative pe care această inițiativă încearcă să le deblocheze. E greu de crezut ca tocmai cei care ar trebui să fie reformați să aprobe modificări atât de radicale, dar poate că nu vor avea de ales. Fiind la mijloc o miză atât de ridicată, reforma radicală a sistemului electoral, opinia publică ar putea rezona mai rapid și mai eficient decât a făcut-o în cazul strângerii de semnături pentru inițiativa fără penali. Iar clasa politică, spun optimiștii, s-ar putea schimba chiar de anul viitor, după alegerile europarlamentare. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
La mijlocul lunii iulie, un cetățean HIV pozitiv din Uzbekistan, reprezentant al comunității LGBT, s-a adresat Departamentului pentru Migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Moscova, solicitând azil în Rusia. În patrie, el poate fi condamnat pentru un termen de până la 3 ani de privare de libertate, iar în Rusia, relațiile homosexuale sunt decriminalizate. Cu toate acestea, în timpul unei conversații cu el și cu avocatul său, angajat a Serviciului de Migrație a dat de înțeles că nu simpatizează situația în care se află homosexualii. Dacă ar fi fost voința mea, pe toți i-aș pune la zid, afirmă ea într-o înregistrare audio. La un moment dat, angajata, care, așa cum zice, este originară din Asia Centrală, și-a exprimat dezaprobarea față de orientarea sexuală a bărbatului în limba sa maternă. Să-ți fie blestemat tatăl tău, canalie, mă înțelegi? Avocatul reclamantului a depus o plângere în numele unui grup de refugiați LGBT care solicită azil în Rusia. Activiștii pentru drepturile omului atenționează că reprezentanții LGBT din Rusia au început tot mai des să solicite azil în Occident, după ce președintele Vladimir Putin a semnat în 2013 o lege care interzice propagarea relațiilor sexuale netradiționale între minori. Numărul celor care fug în Rusia din țările în care relațiile homosexuale sunt interzise este extrem de mic. Unii homosexuali care fug în Rusia, în special cetățeanul uzbek menționat mai sus, provin din republici predominant musulmane post-sovietice din Asia Centrală. În patrie sunt amenințați de urmărire penală din cauza orientărilor sexuale. Lor li se pare că Rusia este la fel ca în Europa, că ei au ajuns într-un spațiu sigur. Și bineînțeles se dezamăgesc foarte mult deja la acea etapă când solicită azilul, pentru că se confruntă cu o homofobie pronunțată din partea angajaților care îi insultă. A spus într-o convorbire telefonică cu corespondentul nostru Varvara Tretiak. Președintele rus Vladimir Putin și alți oficiali neagă orice discriminare a minorităților sexuale, afirmând că legea care interzice propaganda gay are drept scop numai protecția copiilor. Anton Rijov, avocatul grupului Stimul, reprezintă interesele cetățeanului uzbek, pe care a angajat a secției pentru refugiați, azil temporar și migrați forțați din cadrul Serviciului pentru Migrație al Departamentului de Stat pentru Afacerile Interne din Moscova, l-a numit canalie. Rijov spune că el și colegii săi au decis să depună plângere oficială la Ministerul Afacerilor Interne pentru a schimba sistemul vicios care se referă la cei care caută refugiu sau cer statut de refugiat. În plângerea pe care a citit-o corespondentul nostru, se afirmă că oficialii Ministerului de Interne care se ocupă de refugiați și de solicitanții de azil le creează diverse impedimente. Ei cer dovada faptului că solicitanții au fost gay la momentul depunerii cererii. Refugiaților din țările în care reprezentanții LGBT nu sunt în siguranță și unde ei se află în afara legii, le este extrem de greu să oferă astfel de dovezi pentru că ei se ascund și se află în permanentă frică pentru viața lor.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Alexandra Batanova de la newsmaker.md.
В тексте из Молдовы в тюрьму пять вопросов о законности депортации турецких учителей.
În articolul din Moldova la închisoare, 5 întrebări despre legalitatea deportării profesorilor turci, Newsmaker a formulat 5 întrebări importante ce apar în contextul expulzării cetățenilor turci angajați la liceile Orizont, pe care le-a discutat cu directorul executiv al Centrului de Drept al Avocaților din Moldova, Oleg Pali, și cu avocatul Dumitru Slusarenko. Newsmaker descrie în articolul trolii în prim plan, cum pe segmentul moldovenesc al Facebook ia amploare atacul trolilor asupra presei, politicienilor și experților care critică guvernarea. Jurnalista Natalia Morare a comentat că în timpul emisiunii sale Politica, difuzată și pe Facebook, comentau activ persoane cu nume false. Trolii scriau insulte la adresa prezentatoarei și alte mesaje prin care discreditează postul de televiziune și persoanele sub ale căror nume se ascundau. Săptămâna aceasta pe site-ul newsmaker.md vor fi publicate patru istorii din seria Cum a devenit Moldova casă comună pentru diferite popoare. Această ediție va fi dedicată istoriei polonezilor, care, potrivit documentelor istorice, pot fi considerați primii minoritari etnici care trăiesc oficial pe teritoriul istoric și contemporan al Moldovei. În Moldova sunt înregistrate deja 5 organizații etnoculturale poloneze. Despre cum au apărut polonezii, care sunt particularitățile lor culturale și tradițiile, puteți citi săptămâna aceasta pe site-ul newsmaker.md.
Cu recomandările de pe portalul newsmaker.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o seară liniștită în continuare. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.